Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pár jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mi zajetí předsudků, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králikou na koun je králem, písko dnese se s důvědým sálem a tak píka vládne, sama se nežijeme.
Nachýl se čas a já vás všechny, milí posluchači, vítám u poslechu pravidelného pořadu Historie na ruby. No a protože máme docela velkou sledovanost a já jsem za to rád a zajímá vás mnoho z toho, co vlastně tady probíráme a rozebíráme, tak jsem si dneska nepřizval hosta jednoho, nýbrž hosty tři. Já vám je za chvilku představím, no nicméně ještě uděláme takové ty zásadní logistické kroky, takže jenom připomenu, že tedy posloucháte studio Midgard a to znamená, že pokud nám chcete psát, tak je potřeba využít správný e-mail, tedy svcs.midgard@gmail.com. Na Skype asi dneska nezavoláte, protože ten je vytížen, trošku se z něj dýme, ale to nevadí. Můžete nám ale na něj napsat, to znamená, můžete psát na Petsyn 2, Y, tedy Petsyn a dvojka číslicí. Řada z vás už požádala tady o jakési potvrzení toho, že budeme spolu komunikovat, takže řada z vás je nachystaných. No, nachystaní jsou i mý hosté, abych tady pravdu řekl, protože dnes máme takové téma, které jsme si trošku předskočili minulý týden a slíbili jsme, že se mu budeme dnes tedy věnovat. Budeme se bavit o záležitostech, které se váží k hymně, respektive k tomu paskvilu, který byl navržen jako alternativa kým jiným než pochopitelně českým olympijským výborem. Také jsme se trochu podívali na to, co to tam je za skvadru, tak to je hodně zajímavé z duchovního hlediska. No a abychom to mohli správně rozebrat, tak jsem pozval dnes do studia hosta Pavla. Pavle, zdravím tě.
Ahoj Petře, dobrý večer vážení posluchači, děkuju za pozvání.
Dále jsem pozval hosta Jiřího. Jirko,
dobrý
vítej.
Večer.
Já děkuji za pozvání.
Tak, s těmito dvěmi pány jsme poseděli tedy při té sváteční kávě a společně jsme se zadumali, jak jste možná někteří z vás slyšeli, ten pořad sváteční káva, tak jsme si povídali o mládeži. No a třetím hostem je Karel. Karle, já tě vítám ve vysílání tady u nás ve studiu.
Dobrý večer a děkuju za pozvání.
Tak prozradím vám tedy na naše hosty, že Karel je právník, Jirka je učitel a také velmi zdatný šachista, trenér šachistů. No a Pavel je světoběžník, manažer, krizový manažer, taky člověk, který proto světoběžník, protože to hodně cestoval. Pánové, jaký jste měli dneska den? Tak já vás budu muset koukám trošku jakoby sáčkovat.
Rozejbat.
Ne, protože jste asi čekali, neboť jste slušní lidé, tak jste si dávali přednost a nakonec toho byla bylo ticho, nebylo z toho nic, tak jak jsi se měl ty, Pavle?
No klasika prostě, dneska bylo poslední den daňového přiznání a já teda všechno jsem měl hotové, ale jak jsem byl nemocný, tak jsem nechtěl nikam moc vybíhat a nechtěl jsem si zhoršovat tu situaci, abych právě se chránil i pro ten dnešní večer, takže jsem to vyřizoval vlastně až dneska, jo, ale ten den byl nádherný, takže zase toho jsem nelitoval, bylo krásně teplo a myslím si, že docela dobře to dopadlo a ku podivu u těch přepážek, zrovna tam, kde jsem byl já, tak tam vůbec žádná fronta nebyla. A byla tam přesilovka prostě úřednic na těch podatelnách proti těm pár lidem před tou 18. hodinou, kteří jsme tam se objevovali prostě, ale vyloženě bylo toho málo. Takže už jsme digitalizovaní, je to vidět prostě, protože na ty právnické osoby, se kterýma jsem nějak spjatý, tak to jsem všechno naposílal vlastně z těch datových schránek elektronicky v Čechách. A jenom to jedno jsem si tam odnes vlastně fyzicky, takže už jsme prostě v tom virtuálnu naplno, takže to je i další důkaz.
Jo, já jsem jenom zírám, ty nemáš daňové prázdniny?
Já jsem takový ten poctivý, takový ten ještě ze staré školy, já jsem hrdý na to, že platím daně jako a že přispívám do toho společného štronzoku.
Ale hrdý být můžeš, jako buď si klidně hrdý, ale jak vidno, tak je tady spousta firm, které mají daňové prázdniny, protože nám přinesli blahobyt, že? Biorobotovny. Tak jak jsi se měl ty, Jiří?
Já také nemám daňové prázdniny, daňové přiznání už mám za sebou zdárně a tak jsem si užíval práce a sluníčka. Dokonce se mi podařilo dokončit několik restů, třeba dohrabání zahrady. A pejsek byl se mnou také spokojen, protože jsme se byli třikrát projít.
A manželka taky, předpokládám. Jako.
Manželka se mnou byla také spokojená. Čtyřikrát jsme si volali.
Jo, já myslím, že když jsi hrabal, takže byla spokojená s tebou.
Tak. To já si hrabu jinde než manželka.
Aha, tak. Ve spojení s podáváním daňových přiznání, tahle ta poznámka je opravdu vtipná. Tak a jak jsi se měl, Karle, ty? Co, Karel?
Já jsem na tom dneska strašně. Mimo hezkýho počasí byl nešťastný den. Nikdo nedodržel slovo, nikdo neudělal to, co slíbil. A už jenom vidíte i na tom vysílání, že i to se zpozdilo. Prostě sice jsem umyl okna nějaký, ale to je díky tomu počasí. Ale co se týče společnosti, dneska byl nešťastný den, dneska jsem neudělal vůbec nic.
Takže koukám, že jsem udělal dobře, protože já tady měl návštěvu z Bulharska, přijeli mi drazí kolegové a kamarádi a strávili jsme spolu krásný den v Karlových Varech. Azurové nebe, na kolonádě 21, všude voněly oplatky, turistky se povalovali po lavičkách. No, taková krásná atmosféra. Dámy odložili dlouhé kabáty, vystrčili trička, teda jako s krátkým rukávem, zkrátili si sukně. Ideální stav pro to začít uvažovat o tom, pánové, že jaro je tady. Tak pojďme do našeho tématu. My jsme se tu nesešli kvůli těmto záležitostem, ale kvůli trošku naprosto jiným záležitostem a věcem. Jak jsem tady předestřel, tak jsme už minulý týden s Pavlem nakousli otázku toho paskvilu, který byl předložen v podobě náhrady za tu naši krásnou původní hymnu. A ze všech stran se valí obrovská kritika, ale já bych byl rád, kdybychom to celé zhodnotili z takového toho úhlu, spíš z toho nadhledu, že bychom si řekli to, co jakoby vadí nejvíc, a i takový ten nadhled morálně společenský, který může znamenat, že proč někoho, kdo, jak může být někdo veden, takhle to řeknu, k takovému snažení vytvořit nějakou novou podobu hymny, když v podstatě hymna je součástí nějakých prvků státnosti. A o změně hymny tedy určitě by se muselo rozhodovat nějakým správným postupem, to asi nám potom osvětlí Karel. Takže já bych se chtěl podívat na to téma z tohoto úhlu pohledu. A pokud nám zbyde čas na další témata, tak zcela bezpečně na něco ještě dalšího. Takže kdo se toho ujmete, kdo začne? Pavle, chceš začít? Chceš to odpálit?
No já, co mě zaujalo teďko v poslední chvíli, nebo během dneška, tak jsem viděl včera mainstream, který vlastně už se začíná od toho distancovat. Je to Prima konkrétně. Já teda ne, že bych koukal na televizi, to se snažím se toho vyvarovat vždycky, ale právě proaktivně jsem si našel na těch stránkách i Primy, tak tam je nějaký Zoom magazín a tam vlastně znovu tu hymnu rozebírají, ale oni rozebírají jakoby ty technikálie té hymny, oni to pozadí tam moc neřeší. Oni rozebírají zaprvé ty technikálie a pak berou, pokud tam cítí nějakou tu hru nebo nějaký ten záměr, který by tam měl být, tak prostě spíš se na to dívají jako, že nějací lobbysté nebo že možná se tam prodlužuje ta doba proto, aby o chviličku díl byly vidět ty sponzorská loga a podobně. A já teda musím říct, že nechci tvrdit, že jsem vždycky byl u všeho, od všeho mám klíče, ale některé ty činovníky jako znám právě, jo. Ty vrcholové, úplně ty vrcholové, kteří mají vliv tady na ty sportovce, zrovna na ty české, na ty olympijské, právě na ty, co stojí na těch bednách, a dostávají ty stříbrné i ty zlaté. A musím říct, že tam ty lidi nejsou ve vzduchu prázdno, ty jsou prostě provázaní. A jsou provázaní na velice takové, jak to říct, kontroverzní kruhy, prostě obecně kontroverzní kruhy. Bez nich by oni nikdy neměli prostě to rozhodovací místo. Neměli by nikdy ten vliv, který by mohli uplatňovat. A pokud oni něco takového jakoby podporují nebo buldozerují prostě do té společnosti, tak to znamená zase v pozadí nějaké zadání. A zadání nejenom jim, jako, ale i těm kruhům, já to nechci více specifikovat, protože by to mohlo být i nebezpečné, ale i ty kruhy dostaly jakoby nějaké zadání. A když se podíváme na to, co se teďko děje jako v poslední době, tak vyhostili se odsud tři ruští diplomaté, byl extradován vlastně do Ameriky Rus, který vlastně může v té Americe, ten hacker, kterého si odvez ten Ryan, co tady byl ten politik.
Tak myslíš, myslíš, jak přijel na tu neoficiální návštěvu s oficiálním programem a ještě mu přibalili do batohu hackera, jo?
Minule jsme to tady rozebírali před týdnem, jako proč se tady objevil, ne inkognito, ale na soukromé návštěvě. Proč to nemohlo snést protokol, proč je rozdíl, který je. Že vlastně, když přijede na jakoukoliv oficiální návštěvu, tak prostě se to musí řídit protokolem. To znamená, musí tam být oznámený nějaký program, musí se komunikovat s médií, nebo musí. Mělo by se prostě podle protokolu, měly by se dodržovat určitá pravidla. Pokud on se tady objevil s rodinou, zaštítil se tím, že strašně miluje Prahu v tomhle tom vlastně nečase, protože nikdo nečekal, že to, co je dneska to počasí, že bude minulý týden, jako to on musel vědět, věděli to všichni okolo, že určitě to nebude nějaká opalovačka a na nějaké hezké fotky to počasí taky nebylo. A on sem přijel a takovýhle třetí muž vlastně americké politiky, tak aby někde promrhal ve světě i s těmi vlastně přílety a odlety týden jakoby času, a tak to není samo sebou, takže něco muselo nastat. Jo. A on si ho odvez, prostě a navíc, jako co se říká, jako ty zlé jazyky, co tvrdí, a co je snad i zdokumentované o těch spotterů, co se potloukají okolo letiště a ty, co sledují ty virtuální radary, co jsou na internetu, kde je vidět ten pohyb těch letadel, tak to letadlo tady snad čekalo už od soboty, nebo od kdy na to, až on vlastně odsud, jakoby toho hackera z těch spárů té české justice, tak ho osvobodí do té nejlepší prostě justice té americké. I když je to Rus, ruský občan, tak prostě místo toho, aby byl vydaný do Ruska, tak jsme ho vydali ohne vajteres prostě do Spojených států. Na ta pověstná mučení. Ale myslím si, že by ho tam natahovali někde na skřipce, to asi ne, ale známe ten waterboarding a i kdyby ten tam nebyl jako zapojený, tak určitě kolikrát to psychické mučení a to vyhrožování a podobně, tak je někdy daleko horší než nějaké fyzické násilí. Takže určitě to není samo sebou. Já jsem si odběhl od té hymny a říkám, že prostě pokud někdo pod pláštíkem mezinárodního nebo Českého olympijského výboru tady vlastně buldozeruje tuhle tu hymnu, která vyloženě má ty satanistické prvky a různé disharmonie a manipulativní prvky v sobě, jakoby zakomponované, tak to není samo sebou. Prostě ta vazba tam je, jako určitě 100% můžete se na to spolehnout, prostě, že teď nelžu ani necintám, prostě nejsem zvyklý jako lhát a cintat, ale tady speciálně, jako ještě v tomhle tom. Takže věci se nedějí náhodou. A ten souběh vlastně v tuto chvíli je takový, jako myslím si, že po vytažení obočí říct to diplomaticky je málo. Takže tohle to je tak na úvod za mě. Jo. Prostě já bych to radši pospojoval všechno do těch událostí, které se teď odehrály a které jsou docela zvratné.
No co se týká té hymny jako takové, tak tam je dost velká paralela s jednou takovou podobnou událostí, když se otvíral ten pověstný tunel a byla tam celá ta smetánka a sešlost, tedy světová, a to byly celebrity jak z politického života, tak ale i z toho společenského a kulturního, čili bylo tam mrak lidí, jak se říká, a možná k překvapení některých a ke spokojenosti druhých tam proběhl klasický satanistický rituál se vším všudy a je vidět, že tedy jakési snahy a tendence o nastolení jiných pořádků a to různými cestami, takže je tady máme v přímém přenosu. Tak kdo se chce, pánové, teďko ujmout slova a navázat na Pavla a na mě?
Já bych tomu pár slov na úvod řekl.
Určitě.
Víte, o diskuzi na toto téma je potřeba to vidět opravdu jako v souvislostech. A já bych, abych nemusel zacházet moc daleko, tak já bych to vzal od olympiády ve Velké Británii. Tam ten závěrečný ceremoniál byl vyloženě satansky veden. A s tím tunelem a s urychlovačem, který je umístěn pod povrchem ve Švýcarsku. To dává nějaký smysl a dává to určitou linku, kam se to odebírá. Co pak na tomhle tom je zajímavý to, že tato, jak tomu říkáme, satanistická tendence, už působí dlouho. Jo, to už působilo ve 20., ve 30. letech. Tady byl velký konflikt mezi těmi satanisty z Německa a západní Evropy a námi a některé některé prostě věci, které jsme měli napojený tedy směrem na východ, a teď nemyslím Rusko, jo, teď myslím Indii a podobně. Ten boj jsme tenkrát v těch 30. letech prohráli, a i když teda jenom krátce a na 6 let, ale bylo to ukrutný a za cenu obrovských obětí a materiálních škod. Ale k tomu bych se chtěl, jako nechtěl vracet. Víte, když se o tomhletom budeme bavit, tak si musíme uvědomit jedno, že se bavíme v prostředí materialistickém a ateistickém. A když se bavíte o tom, jestli někdo je satanista, nebo jestli je prorok a podobně, tak je to velký problém to vůbec s těm lidem vysvětlit, o co jde. Protože když v materialistickém a ateistickém prostředí řeknete, že někdo se snaží satanistickou nebo nadvládu satana, tak mnoho lidí ani neví, o co jde. Čili proč o tom mluvím? Já už jsem to zažil a už na tom světě chodím nějaký pátek a zažil jsem to už v období tedy za bývalého režimu, kdy ten satanistický kult k nám šel tedy z Polska, tam v tom prostoru okolo toho severu, že jo, tak tam jsme dostali takový úkol vlastně prověřit, o co se jedná. No, já to zkrátím. Zjistili jsme se, o co jedná, ale komunistická strana, tehdejší komunistická strana a tehdejší propaganda nedokázala v ateistické společnosti upozornit na to, že je to satanistický kult. Oni celou dobu popírali náboženství, postavili na vedlejší kolej, ať špatný náboženství nebo dobrý, o tom se nebudeme bavit, ale vůbec ten vztah k tomu nadpřirozenu a nemateriálnu vlastně oni popřeli a najednou by řekli, on je tady satanistický kult, který nás ohrožuje, no tak to vysvětlili po svým, že jo? Že to je úpadková muzika, protože oni se kryli za rokovou hudbu a za rokový koncerty a na tom se vždycky sešli a pak šli teprve po tom koncertě dělat ty svoje rituály, ty černý mše. No, tak to odůvodnili tím, že to je úpadková kultura, že jo? Imperialistická, kapitalistická a tak dále. A lidi tomu nevěřili. Oni to odmítli s tím, že se jim zakazuje něco úžasného, něco ze západu, něco, oni tam mají svobodu, oni si tam můžou tyto kapely prostě hrát, tento styl hudby můžou tam provozovat a ty zlí komunisti nám to zakazujou a je to totalita, protože do toho, do umění nemá co ideologie nebo politika zasahovat. Jo, čili já tenhle ten kolaps té společnosti jsem zažil už tenkrát v těch 70. letech. Jo. Že se to prostě nepodařilo vysvětlit. A já se obávám, že se to nedaří vysvětlit ani dneska. I když ty důkazy už jsou tedy jako zřejmé. A přeci jenom ta společnost se oduchovňuje nebo oduševně, prostě má spíš tendenci jít k tomu astrálu, že jo, k té mystice a k tomu. Nedomnívám se, že tedy jako k církvím, tam je spíš velký odklon, ale těch 91% lidí, kteří se hlásí k ateismu jako takovýmu, to je děsivý číslo. A já se obávám, že teď se vrátím k tomu tématu, který jste jako navodili a měli jsme se tak nějak na to jako trošku připravit, k té hymně. Hymna jako taková je už dlouhý léta, dlouhý staletí symbolem státnosti. Je to určité jako prapor, jako vlajka, znaky, že jo, my máme toho lva s dvojitým ocasem, to je taky zajímavý znak, takový heraldický. A tyto symboly není dobrý měnit podle politické situace. Jo? Ono se to děje. Když přijde zásadní změna ve společnosti a k nějaký revoltě, že jo, k revoluci a to, tak se vždycky sáhne po těch symbolech toho bývalého režimu. Jo. Čili jenom tak na úvod. Obávám se, že dneska se nám to bude těžko vysvětlovat. Ne jako myslím dneska, ale v současné době, že se to bude těžko těm lidem vysvětlovat, ne, protože ne všichni poslouchají takovýhle rádia. Ne všichni čtou to, co my čteme na tom internetu. A všeobecný média jim to neřeknou. Jo. Nehledě na to, že povídat si o tom, o mystice, o satanovi a o bohu a prapříčině a následku a stvoření je hezká věc. Problém nastává tehdy, když bych se měl podle toho řídit. A tamto většina lidí se obávám odmítne. Protože my jsme spotřební společnost, my se chceme bavit, my do té práce chodíme jenom proto, aby jsme se mohli bavit. Aby jsme měli prostředky na tu zábavu, na ty volna, na ty svátky, jo, na soboty a na neděle. Jo. Kdo dneska ví, proč se říká sobota, že jo? Proč se říká neděle. Že jo? Jo. Proč se to změnilo? Proč se neslaví sobota a slaví se neděle? Jo. Proč, já nevím, proč 21. prosince se slaví 24. Jo, proč je nový rok tam, kde je nový rok, když to bývávalo jinak. Jo? Jo, a nad tím se lidi vůbec nezamýšlejí a těžko se to bude vysvětlovat. No to je jenom tak na úvod, abych nezdržoval další řečníky. Tomu se určitě budu moct ještě vyjádřit dál.
Ono totiž, to je poslání našeho svobodného vysílače. Jsme rádiem Alternativy. Ten důvod je jednoduchý, prostě my se snažíme doplnit to chybějící poznání a to vzdělání právě o ty segmenty a prvky, které zatím byly popírány v tom všeobecném vzdělávání a i v té jakési zóně běžně dostupných informací. Tak na tom pracujeme. Ale souhlasím s tím, že ta drtivá většina, protože ne každý občan, který sleduje veřejnoprávní mainstreamovou televizi, tak také paralelně k tomu sleduje svobodný vysílač, aby to měl vyvážené, protože Česká televize to nevyvažuje. No tak se snažíme alespoň touto cestou a touto formou. Zkrátka a dobře, souhlasím s Karlem, s tebou, chybí lidem vnímání určitých konceptů, určitých fungujících záležitostí, které jsou součástí jejich života a nikdo jim o tom nic neřekl. A jaksi argument, já jsem ateista, já v satana nevěřím, tak, protože nevěřím ani v Boha, tak je to prostě bohužel totálně mimo, protože každý den ti lidé konzumují to, co jim ten satan naservíroval. Dobrá. Jirko, máš poznámku k tomu ty?
No, já souhlasím s vámi, se všemi. Skutečně doba je taková, že lidé si neuvědomují některé souvislosti. Některé souvislosti jim jsou záměrně zastírány. A spousta lidí, když vidí, ať už to je ten ceremoniál při tom otvírání svatogotchardského tunelu, nebo vlastně ten útok, a já se to nebojím říct, je to útok na naši hymnu, tak v podstatě ani netuší, co je zatím, protože to obecné povědomí o duchovních věcech, to je pozvolna vytrácí. Karel to říkal správně, že 91% lidí se hlásí k ateismu, ale podle mě ani ne tak to, že jako skutečně 91% lidí je ateistů, je neštěstí, ale to, že vlastně oni se hlásí k ateismu, aby se nemuseli třeba nic dozvědět o tom, jak to náboženství vlastně funguje. O těch věcech toho prvopočátku světa, o tom, jak vlastně nesnaží se soustavně na sobě pracovat a vzdělávat se. I třeba když jsem ateista, tak bych mohl vědět něco o těch jednotlivých náboženstvích. O co vlastně v těch náboženstvích šlo. Co jako ti lidé, kteří věřili, co vlastně sledovali tou vírou a proti čemu třeba bojovali, proti čemu se bránili. Je o tom spousta filmů, my to většinou máme jako science fiction a přitom spousta věcí takové science fiction není. Já jsem si pouštěl i to otvírání, i ten ceremoniál a pouštěl jsem si i tu pseudohymnu. A skutečně teprve, když mi byly osvětleny některé souvislosti, tak jsem pochopil hloubku toho počínání. Třeba v té hymně lidé slyší určitou disharmonii, někomu se to nelíbí míň, někomu se to nelíbí víc, ale v podstatě málo kdo to dokáže rozklíčovat tak, aby věděl, o co jde, protože těch osvícených lidí je čím dál méně. To je to neštěstí a to je to nebezpečí. Že vlastně nevíme, proti čemu stojíme.
Mm-hmm. No, mě to tady evokuje takovou jednu zónu, kterou bychom měli trochu probrat, a to je zóna všeobecné vzdělanosti. Mně se stávalo, že když jsem přijel onehdá s nějakým autem, který jsem si pořídil, tak lidi říkali, no, já nevím, no mi se víc než Bavorák líbí Mercedes, jo. A mně to přijde jako lepší auto. A já říkám, fajn, a kolik jsi měl Bavoráků? No, ještě žádnej v životě. To, ty jsi nikdy neřídil BMW? Ne. Ale věděl, že to je špatný auto. Když někdo řekne, mě to nezajímá, já jsem ateista, tak vlastně říká, jsem velice rád, že jsem nevzdělán a že můžu činit nevědomé, hloupé v uvozovkách, nevědomé rozhodnutí a říct o sobě, že jsem rád nevědomý. Protože my se snažíme právě, aby tady na svobodném vysílači lidé měli informace k tomu, aby mohli činit vědomá rozhodnutí. Čili když o tom budu vědět všechno, co je důležité, tak potom mohu něco odmítnout a něco přijmout, ale dělám to na základě toho, že tomu rozumím. Aspoň tak, do té míry obecně, abych to rozhodnutí... Chlapi, kdo tam stěhujete almary u toho Skypeu? Někdo tam asi do toho funíte, tak vás poprosím opatrně, protože ty mikrofony jsou dneska hrozně citlivý. Nejenom ty naše, pochopitelně. No a tak jsem jenom chtěl podotknout, že vedeme lidi k tomu, aby na základě sdělených informací činili rozhodnutí, která jsou podepřena nějakou, aspoň jakou s takovou znalostí. Co se týká náboženství, tak tady chci připomenout takovou jednu zásadní věc, jak třeba v Ruské federaci nás seznamovala jedna paní ředitelka s tím, jak oni přistupují k té mnohonáboženské otázce, kdy ty děti jsou seznamována, ta děcka, s asi 5 typy těch nejvíc užívaných a nejvíc na světě rozšířených náboženství. logicky jako na začátku jenom tak dotykově, asi až do 10 nebo 12 let, ale ve 12 letech ty děti znají rozdíly a principy 5 náboženství a potom se rozhodují, zdali půjdou cestou jednoho z nich, anebo zůstanou bez náboženství, anebo třeba půjdou nějakým úplně jiným směrem. Což tedy dělá nějaká vědomá rozhodnutí, ad jedna, ad dvě, když pak za nima někdo přijde a začne jim tlouct do hlavy, že by bylo dobré konvertovat tam či onam, tak oni zase vědí. Čili ty děti jsou pojištěné v uvozovkách těmi znalostmi na špatná rozhodnutí. Jo? Zatímco u nás, a to je to, co vy tady vlastně říkáte, u nás ti lidé nechtějí radši nic vědět, protože by to mohlo vyvést z jejich každodenní spotřební konzumní rovnováhy, a tak radši nevědí nic a usmívají se a uchechtávají se kolikrát, když někdo toto téma třeba začne nějakým způsobem komunikovat. Pojďme teďko se bavit tak, aby ti lidé, kteří se chtějí maximálně co nejvíc dozvědět, tak aby jsme se jim rozdali, aby jsme to, co jsme připravili, tak abychom si tady pověděli. Tak já bych chtěl, jestli Pavle, ty máš něco k té vzdělanosti a jinak bychom se mohli pustit.
Já bych jenom takhle skočil. Tomu se říká agresivní nevědomost, protože oni se nejenom uchechtávají a dělají posměšky, ale dokonce jsou agresivní a oni jsou hrdí na to, že to nevědí. To je odborný termín technikus, je to agresivní nevědomost.
U nás na vesnici by se řeklo plánovaná blbost. No a to je jedno. Tak pojďme, chlapi.
No já, teda jestli pořád ještě platí ta výzva pro mě, tak já bych to chtěl ilustrovat právě na tom Jarovi Cimrmanovi, jo. Protože všechny národy na světě tak aspoň mají nějakou pozitivní osobnost nebo někoho takového univerzálního, ke komu můžou zhlížet, jo. Který se bere vážně, který se nebere, že by se nějak úplně zlehčoval nebo zesměšňoval a podobně. Ale Češi si zvolili Cimrmana. A já teda můžu říct, že od malička jsem tady vyrůstal, prostě čeština je skoro můj jakoby hlavní rodný jazyk. Myslím si, že nemám problémy vůbec s reáliem a s historií. Naopak, vždycky jsem z toho mýval jedničky prostě z dějepisu, z historie a z těch věcí, co se týkaly vlastně tohodle prostředí. Ale od jak živa prostě někdy už na té střední škole nebo na konci základní školy, když jsem viděl takové to huronství prostě pro toho Cimrmana, jak všichni si to dávali do Walkmanu, všichni si ty hlášky z toho říkali prostě, jak doopravdy do toho se ponořovali, tak mě to připadalo stejně jako ta olympiáda, prostě, že je to manipulativní věc, prostě uměle vytvořená, že má nějaký smysl pro to, aby ty biootroci nebo ty lidi, kteří se tady cítí v nějakém diskomfortu, tak aby byli schopni přežít, prostě stůj jak stůj. A právě nejvíc zajímavé vždycky bylo to, že když mě někdo chtěl uctít, tak prostě jako dal mi třeba svoji firemní pozvánku, nebo takhle pozval mi na nějaký firemní raut, který byl v tom divadle Jary Cimrmana. A já teda, protože vždycky to bylo spojené i s tím, že jsem tam musel strávit v tom hledišti prostě ten čas, bylo by asi neslušné, abych tam nebyl, jakoby v tom hledišti, tak já tam trpěl a přitom jsem viděl ty lidi okolo mě, jak se baví, jak se jim to líbí, že vlastně takové ty hovory o ničem, já třeba jako moc v životě neumím mluvit o ničem, nebo vidím i jiné národy, že člověk, když s nima začne mluvit, tak oni něco řeší, nebo aspoň vyprávějí nějaké svoje příběhy, nebo příběhy svých příbuzní, nebo něco, co je zajímavého, a tady vlastně v českém národě se jako říkají a kopírují se prostě a pouštějí se pořád dokola ty hlášky z Cimrmana. Prostě lidi se neprojevují, bojí se projevit prostě, a ten Cimrman přesně si myslím, že zaplácnul jakoby tu poptávku po tom ostychovém nějakém jazyku. Jo? Prostě pro někoho, kdo se ostýchá hovořit, ostýchá se vyjadřovat, ostýchá mluvit o nějakém hrdinovi nebo o něčem, o nějakém idolu, tak prostě ten Zimmermann to je takový jako ze všech stran uchopitelný a zabíjí to čas a jako uvolňuje. To je takový jako Angličan, když potká Angličana a neví, jakému klubu fandí nebo komu fandí v politice nebo koho volí v politice, jak se baví o počasí. A Češi se baví o Zimmermannovi. Bohužel, ale Češi si i toho Zimmermanna volí jako největší osobnost. A to je, myslím si, jako speciálně tady pro tu společnost úplně jako signifikantní.
No, pojďme to tolik nekritizovat, protože asi nemá smysl to hnát tímhle směrem. Já se vrátím zpátky, co tady už zaznělo a co jste oba nakousli. Mluvili jste o olympijských hrách v Anglii a to byl rok který, a pojďte povysvětlovat, co se odehrálo nebo proč jste o té Anglii de facto hovořili. Tak kdo se ujmete slova?
No, to hovořil jsem o tom já. Mně se o té Anglii teď bude jako hůř hovořit, protože už je to nějaký pátek. Ale tam byl odehrán vlastně příběh anglosaského světa od nepaměti až do dneška v souvislosti s jejich symboly, z jejich bohy, a teď ty bohy dávám do uvozovky, a vlastně dali jasně najevo, že oni jsou nositelé evropské kultury, oni jsou nositelé vlastně nějaké ty pospolitosti a civilizace, a tam to všechno jaksi neplatí a tyto útoky jsou neustále. Tam ta záměna je velmi nebezpečná. Totiž v těch, jak říkáme, takový ty prvopočátky stvárnění toho nadpřirozená, tak se odebíralo takovým způsobem, že všechno, co člověk nemůže pochopit, nemůže ovládat, tak nazval bohem. Takže byl bůh hromu a bůh bouře a moře a války a nenávisti a lásky a teď to bylo všechno spojené tak nějak s tou přírodou a teď se udělal takový prostě taková hierarchie, že jo, jeden bůh odpovídal druhýmu a byl podřízen a nadřazen, jo, a byl to takový ten panteon, že jo, ale když se nad tím jako zamyslíme, tak vždycky to šlo jenom o toho ducha, že jo, o ty zákonitosti tohoto světa, zákonitosti stvoření, zákonitosti kosmosu, ať tomu řekneme jakkoliv. To stvoření, to je výraz spíš jako biblický a náboženský, že jo, čemuž dneska moc lidi jako už nerozumí. No a to je právě to, že tam se vyčleňuje ta prapříčina, to znamená to, co je biblicky řečeno Bůh, prapříčina všeho. A když začnete zkoumat jenom ty následky, to znamená jenom zákonitosti toho kosmosu, ať fyzikální, matematický, geometrický, chemický, a já nevím jaký, i takový, který neznáme, který se ještě neumíme ani představit, tak vždycky ujedete. Jo? A nehledě na to, že ten člověk přeci jenom ta omezenost toho věku, jo, že prostě umírá poměrně brzo, mu vlastně zamezuje dosáhnout jako velkých znalostí. A to předávání z generace na generace je většinou nedokonalé. Takže vždycky tohleto všechno by se mělo podle mýho názoru skromnýho zkoumat v souvislosti s tou příčinou. Co ta příčina, ta prapříčina toho všeho, co s tím vlastně myslí. Jo, my tu prapříčinu nikdy nepoznáme, že jo? To bychom se vlastně stali tou prapříčinou, čili tím bohem. ale podle toho projevu vlastně zjišťujeme, jak je to myšlený. A když toto vlastně odtrhneme a máme teda těch spoustu bohů a teď začneme tančit kolem ohňu, že jo, protože máme boha ohně, že jo, a boha zimy a jara a já nevím co všechno, tak se uvádíme vlastně do těch rituálních takových stavů, který nás vlastně ještě víc po té duševní stránce zatahují vlastně do toho způsobu myšlení. O ničem jiném to není. O tom způsobu vlastně řešení toho problému. Jo. A nedává nám to šanci prostě nahlédnout za horizont toho poznání. Jo. Za horizont toho poznání, asi s dovolením vypnu telefon, protože jsem zapomněl ho vypnout, aby mě neotravovali. A v tom je vlastně problém celého přístupu k tomu astrálu, nebo k tomu nehmotnému světu. Jo? My si musíme uvědomit jedno, že když to je teorie, všeobecná teorie řízení, že jo, nejdřív musím mít nějakou ideu, že jo, pak z té ideje uděláme ideologii, no a pak máme ty další moce, že jo, to je zákonodárná, výkonná a soudní, že jo. Jo, a to je, v tom náboženství je to takhle, že jo, ta idea, to je ten Bůh, ideologie, to už je ta praktická záležitost té skupiny, která si říká církev, nebo nějak jinak, ale prostě nějaká, která to realizuje, teoreticky to realizuje do světa, nebo do té společnosti. No a pak, že jo, to musí někdo uzákonit, že jo, musí udělat nějaký, pro ty lidi nějaký pravidla, odsuť pocuť, že jo. Někdo to potom vykonává, že jo, a někdo to hlídá, že jo, to je zase ta soudní moc. To je, všeobecně to se učí na každý vysoký škole. Jo? Čili, aby jsme se nedivili, že prostě, jako, ale aby jsme věděli, o čem mluvíme. Když mluvíme o náboženství, tak zpravidla mluvíme o té ideologii té církve. Jo? Nemluvíme o mystice, nemluvíme o prapodstatě toho způsobu myšlení.
Karle, čili to je. Jenom kdybychom se vrátili zpátky, tedy do té Anglie,
no.
Nebo jestli Pavel se chce toho ujmout, v kterém roce a co se odehrálo v té Anglii?
Na závěr, v kterém roce, no tak když byla ta olympiáda, to mi pomožte, no, olympiáda v Anglii, no. To
jako, 2012,
nebo takhle. Tak závěrečnej, ten, ale je to na internetu, já jsem si to jenom dneska nevytáhl, já jsem si vytáhl jenom ten tunel. Tam byl závěrečný akt, který se odehrával vlastně mezi jejich takovýma těma posvátnýma místama a mezi tím vlastně taky tak jako u toho tunelu do Goddardu, když ho tady jak si otvírali, tak mezi tím vlastně a měli toho satana, že jo, měli tam ty létající duchovní bytosti, že jo. Jo. Takže vlastně tam jasně řekli, k čemu se přiklánějí. To byl první ten, který mě úplně šokoval, protože jsem občas teda na tu olympiádu jako mrknul, když tam třeba byli jako naši, jo, nebo takhle, tak jsem si říkal, když jako půjdu do hospody, tak abych nevypadal jako úplnej blbec. A tam jsem vlastně užasl, jak ta jejich ideologie, ta anglosaská ideologie, jak tvrdě pracuje na tom změnit myšlení těch lidí. Jo. A teď si vemte, jaký jsou útoky na naše historické události. Jo. Na husity, na husa, já nevím na koho, jo, to bychom tady mohli jmenovat ty mezníky toho českého vývoje. že to tak není a Bůh ví, jestli ten král nebo vůbec ten představitel jestli existoval, jo, a nějaký pak slovanství, že jo, když tady vlastně žádní Slovani nejsou, že jo, že tady prostě byli Keltové a Frankové a já nevím, kdo všechno, že jo, a že to je vlastně v podstatě takový jako nesmysl, že jo. Jo, že jsme si to vymysleli. Oni dokonce, jsem někde čet na tom internetu, že prostě starý pověstí český jsme si prostě vymysleli, že jo. Pochopitelně každý tyhle ty jako historické věci, legendy a podobně, to je taková ta euforie, jo, prostě takový ten znosný, ale ten základ tam musí být, jo. Rusové mají byliny, že jo, Němci mají, teď si nespomínám, jak se to jmenuje, že jo, tam taky opěvují svoje hrdiny, že jo, a mystický hrdiny.
Oni je mají ve Valhalle.
No to už je jako centrum, jo, to je jako to, ale oni, jako my máme starý pověsti český, tak oni mají taky, ale teď se v tom rozhovoru na to nespomenu. Jo, takže to má každý národ. Na tohle se musí pohlížet vždycky z té strany, na které straně barikády stojí člověk. Jo. Náš voják za, já nevím, druhý světový války pro Němce byl zločinec. Pro nás byl hrdinou. To samý německý voják byl v Německu hrdinou, když dobýval ten Leningrad. Ale v Rusku je to zločinec. Vždycky si musíme na tu historii podívat, na který straně barikády stojím. A proč o tom mluvím? Když se podíváte na kritický slova, dokonce i teda se vrátíme už konečně k té hymně. Jo. Kdo to rozpoutal? A který takový ty jedinci, jo, o kterých prostě určitá skupina lidí už dávno ví, že jsou prostě jaksi zaprodaný cizím vlivům. Kdo to rozpoutal, kdo se k tomu přihlásil, kdo třeba složil ten paskvil, který prostě nazývali návrhem na hymnu. Jo. Takže když se jako nad tím zamyslíte, kdo to vlastně jako frekventuje v té televizi nebo v tom rozhlase nebo v těch novinách, tak okamžitě víte, odkud vane vítr. A vane právě od těch skupin, od těch satanistů z toho, z těch center, který oni prosazují. A to je všechno i o tom novým světovým řádu a tohleto, to je všechno v souvislostech. O tom by se dalo mluvit jako dlouhý a dlouhý hodiny a zase se dostanete až do té mystiky. Oni nejdou přes nic jiného. Oni to těm lidem jako vykládají materialisticky, jenom proto, aby to pochopili. Ale ten základ, oni skutečně, no, oni čarujou, no, prostě je to, já neuznávám ten výraz černá nebo bílá magie, ale protože magie je magie, že jo, to je prostě negace, jako, jestli někoho proklínám v zájmu dobra nebo v zájmu špatné věci, je jedno, prostě ho proklínám, jo, to je špatná věc, jo. Takže jenom chci poukázat na tom, že podstatou toho všeho konání, který se potom jaksi zrcadlí v tom materiálnu a v různých ideologiích, tak má ten základ v té mystice a v tom nehmotném světě.
Ano, já s tebou souhlasím. Taky třeba naše pořady s Išou právě jsou o tom, že to je pořad, kde vysvětlujeme to, co se odehrává v těch nehmotných prostorách, v tom nehmotném pojetí, ale dnešní pořad a řada dalších pořadů, které máme na studiu Midgard, vlastně ukazuje, jaké projevy v té fyzické realitě všechny tyto vlivy a to válčení, ten boj o tu energii, tak jak se to projevuje? Toto jsou tak klasické projevy na fyzické úrovni toho, co probíhá za tou oponou v tom nehmotném světě.
Tak.
To je to, co ty si tady, Karle, vlastně vysvětloval. Čili takhle to bereme. A proto vlastně Studio Midgard skládá ty informace, které jsou ryze mystické nebo duchovní, když to takhle pojmenujeme, a vlastně jejich projevy potom diskutujeme v dalších těch pořadech. Takže to je přesně to, co teď děláme. Já si ale myslím, že zkrátka a dobře, to, že to ti lidé jakoby nechápou, že to má někde nějaké matrice v uvozovkách, když bych to pojmenoval, a chtěl to víc přiblížit nějakému softwarovému světu, který třeba lidi trošku vnímají, tak to jsou věci a záležitosti, které poběží, ať se to těm lidem líbí nebo nelíbí. Je to jenom o tom, že jsme ve válce, že lidstvu byla vyhlášena válka, velice natvrdo, a toto jsou vrcholné bitvy celého toho působení. A má to projevy různého typu. A my si dneska chceme říct, že vlastně změna nebo návrh paskvil, návrh hymny je něco, co je vlastně tím projevem, že otvírání Godhardského tunelu je něco, co je tím projevem, že pití Coca-Coly napojuje ty lidi na ty rituály satanistické a tak dále a tak dále. Že mnoho úspěšných firm je právě spojených s tímto směrem, protože jsou podporované. Takže pojďme se podívat, jestli si vytáhneme kartu, to je jedno, na ten Godhardský tunel.
Helejte, já tam jenom skočím pár slovama a už potom nechám ty další diskutující o tom diskutovat. Podívejte se, ta nová, ten nový návrh ty hymny, všimněte si, v jakých vlnových dílkách se ty tóny odehrávají. A když se nad tím opravdu zamyslíte, zavřete oči a poslechnete si to, tak máte pocit, že vás to rozechvívá. Že máte pocit, jako že se třesete. Jo? A to je ta prapříčina. To je to, čeho chtěli dosáhnout. Jo? Protože ty vlnové dílky jsou strašně důležitý. Jo? Máte vlnové dílky, které vás v podstatě jak si vedou k tomu, teď to řeknu trošku vulgárně, k tomu dobru, a máte vlnové dílky, které vás vedou zase jednoduše řečeno k tomu zlu. Jo. A tohle rozmezí, který oni zvolili, zvolili úmyslně. Já nevěřím tomu, že ten autor neví, co napsal. A proč to napsal? Nevěřím tomu prostě. Já vím, že se bude teď kroutit, že měl objednávku a že chtěl udělat něco moderního a takhle se to bude snažit jako spláchnout trošičku. Jo. Nevěřím tomu. Je to přímý útok na nás, na Čechy, už jenom povrchně teda řečeno, že to je symbol státnosti a národa, že jo, ale dobře, ale oni útočejí už na samotnou samotný základ toho člověčenství. Jo? Tím, že tam pouštějí tohleto rozmezí toho kmitočtu.
No Karle, ono tam je i jisté kodování.
To má daleko sáhlý důsledky, že jo? Zdravotní a psychický a genetický a no prostě o tom by se dalo mluvit strašně dlouho. A už mlčím.
Jenom jsem chtěl podotknout, že tam je různé kodování, ale
ano?
Vrátím se k tomu, co ty jsi říkal. Ona ano? Totiž neexistovala žádná společenská poptávka, na základě které by ano? bylo nutné toto řešit. Proto je to útok, protože, a ty jsi to dobře pojmenoval.
Halo.
My tě slyšíme, prosím tě, v pohodě.
Halo.
Kdo to tam halo, jako chlapi, co? Dobrý, jsme vyladěný, tak já zase budu mluvit. Tak nebyla žádná společenská poptávka na to, aby někdo dostal zadání vytvořit nějakou hymnu. Mně to prostě přijde, jako když nějaký člověk tamhle se rozhodne, napíše něco, co by mohlo být hymnou, a teď najednou nějaká lumpen kavárna to uchopí a začne to někde protlačovat. To je absurdní. Já vůbec nechápu, proč média začala o tom informovat a proč vůbec se z toho stala jakási oficiální záležitost, o které tady vůbec musíme mluvit. Protože nebyla společenská poptávka. Nebyla vyvolaná jakákoliv diskuze na nějakém racionálním podkladě, že hymna neodpovídá té době, že hymna je zastaralá a tak dál. Čili někdo vytvořil uměle poptávku po něčem, co udělal, a teď to uměle chce implementovat do té společnosti. Pavle, co ty máš k tomu?
No, pojďme se ještě odrazit od toho, jak to vidí nebo viděl v té době, když vlastně ten skandál okolo toho Gudharského tunelu propukal, tak jak to viděl vlastně mainstream jako český. Protože zajímavé, co je, že vlastně v Čechách, když o tom s někým hovoříš, a jsou to i vzdělaní lidé, prostě doopravdy nejsou to nějací ignoranti, které nic nezajímá, tak oni o tom třeba vůbec nevědí, že za prvé ten Gudharský tunel, že existuje ten železniční, oni to neřeší, prostě nějak se jezdí pod těma Alpama, prostě sem tam, jako autama, železnicí prostě. A za druhé, že vůbec tenhle skandál, že propukl, jo. Ale pokud teda dostanu asi 5 minut nebo 3 minuty, tak já tady přečtu z 9. června 2016. Tak to vyšlo na i rozhlasu. A určitě to šlo i po rozhlasových vlnách, jo, ten komentář si myslím, protože to je přímo komentář jakoby redakční. Takže Derviš nebo Kupka Sena, ceremoniál při otevření tunelu zmátl švýcarskou poslankyni. Nezvyklou dohru má nedávné otevření nejdelšího železničního tunelu na světě, Gudharského úpatního ve Švýcarsku. Nejde přitom vůbec o dopravu, ale o umělecké představení, které slavnost provázelo. Bylo plné kuriózních a mystických výjevů. Jedna švýcarská poslankyně v něm viděla derviše, který prý narušují alpskou kulturu. Ve skutečnosti se ovšem na pódiu netočili muslimští tanečníci, ale Kupky Sena. Někdo viděl v pohybech rohatých stvoření imitaci sexu, nebo někdo dokonce propagaci satanismu. A poslankyně švýcarského parlamentu Silvia Flickerová v jedné chvíli zahlédla něco, co jí připomínalo tradiční otáčivý tanec muslimských dervišů. To když na ploše rotovala podivná chlupatá stvoření. Poslankyně z lidové strany, která se staví do role ochránce národních hodnot a chce omezit migraci. Stěžoval se rovnou u vlády, ta jí ale odpověděla, že nejde o derviše, nýbrž o Kupky Sena, které stejně jako jiné části show vycházejí z tradičních švýcarských reálí. Kuriozní záměna se stala hitem internetu i sociálních sítí. Legraci z poslankyně si dělala i veřejnoprávní švýcarská televize. Dokonce vznikla na motivy celé aférky punková písnička s názvem Pozor dervišové na Godhardu. Režisér velkolepého představení Volker Hesse uznal, že někomu rotující postavy můžou derviše připomínat. Řekl ale také, že jestli proto někdo chce demonizovat všechno arabské, Švýcarsko asi bude muset přestat používat arabské číslice. Bizarní představení, které pochopil málo kdo. Ještě před měsícem režisér ve švýcarském rozhlase vysvětloval, že show bude hlavně o vztahu lidí a velehor a chtěl, aby diváci přemýšleli o rozporu plnosti technického pokroku. Dnes je jasné, že na představení se jen tak nezapomene, ale spíš kvůli jeho složitosti, ve které se ztráceli i další pozorovatele. Britská BBC třeba sestavila fotogalerii naprosto nevysvětlitelných momentů z celého Gudharského představení. Kupka Sena mezi tím dál žije na sociálních sítích svým vlastním životem, má i svůj vlastní hashtag na Twitteru. A takže to je konec vlastně toho komentáře, to je redakčního Vojtěch Berger, jako to je redaktor kmenový, si myslím, v českém rozhlase. Takže ten to takhle jakoby okomentoval. To znamená, ta událost i v mainstreamu tak prostě nebyla ponechána jako stranou i ta kontraverze, kterou to zbudilo. To je jedno, že oni to jakoby změkčují nebo že na to koukají ironicky, ale bylo to jakoby silné. Jo? Prostě i já, který jsem ignorant, jako televize nebo toho mainstreamu se snažím jako co nejméně se jakoby potřísnit, tak prostě samozřejmě jsem to věděl v tu chvíli, co se tam děje, nejenom protože Švýcarsko je mi trošku bližší, ale i protože obecně jako si myslím, je to logistická záležitost jako pro celou Evropu, takhle dlouhý tunel, tak člověk by měl být k němu přitahován k tomuhle ději a samozřejmě ten hrůz, který tam byl u toho ceremoniálu, tak mě nenechal chladným, byl jsem rád, že okamžitě, že ze všech stran, že to začali kritizovat lidi, kteří jsou stejně citliví jako já a vycítí tam tyhle ty prvky. A proto mě právě spíš zajímá, jak je možné, že majorita jakoby mezi námi a i lidé vzdělaní tak prostě o tom nevědí, jako o tomhle těch věcech. Kdyby to bylo utajované, kdyby to bylo někde pokoutně, někde, kdyby se to odehrálo prostě někde, jak se tomu říká, na nějaké afterparty potom, jo, někde, kde by byly ochranky, podobně jako by býval kdysi Bilderberg a člověk se tam nemohl dostat, ale to nám to právě naopak. Oni se tím producírovali před celým světem, jako, prostě vůbec to tajné nebylo. Tyhle hnusy. Jo. A samozřejmě, já si myslím, že my víme to pozadí. Jo. My víme pozadí, že to ovlivňuje jakoby i to astrálno, že to prostě si hraje s těmi temnými silami. Ale pak jsou tady lidi, jakoby ty svědčtí, kteří jsou taky pozorní. A ty si myslím, že to berou tak, že prostě ti, kteří dneska si zprivatizovali ten svět, jo, takže vlastně, že si už můžou dovolit cokoliv. Jo. To je podobně jako to pero toho Klause, které tady furt opakují v tom Chile, tak prostě idioti se smějí, ale chytří lidi prostě spozorní a říkají si, že to byl nějaký signál. Stejně tohle to prostě je signál, jako je to jasný signál toho, že prostě nemusím se chovat korektně, můžu si tam prostě dávat rohatce, můžu si tam dávat prostě nějaké bizarní prvky, hnusy prostě nějaké odporné, když se člověk na to podívá, tak tam prostě takové polonahaté různé figury, tam pobíhají ženy, muži, prostě, ale bez smyslu. Někdy nahota je prostě inspirující, nebo patří prostě do filmu, nebo do umění. Ono to vyloženě byl nevkus, jako jo, prostě takový hluboký. Takže já si myslím, že i na lidi právě, jak se bavíme o tom, že jsou tady ateisti, ale takže jsou to pozorní ateisti, jak stejně z toho jsou konsternovaní, co se děje. Ale pak je tady ještě ta mlčící většina, a která třeba vůbec neví, že něco takového proběhlo prostě, i když oni udělají takovýhle show, prostě dělají to na olympiádách, jak Petr se ptal právě na ten Londýn třeba, jo, tak tam to bylo doopravdy hrůzostrašné, nejenom v tom logu, jo, kde jasně bylo vidět ten Zion, prostě Zion, teda samozřejmě na západ od naší hranice to píše se Z jako Zetor, tak to bylo vidět hned v tom logu, jako to by člověk musel být slepý, aby to tam neviděl. Ale ty hry vlastně v tom Londýně tak vyvyšovaly, propagovaly očividně satana. Bylo zde k vidění mnoho okultních symbolů, pyramidy s vševidoucím okem, mystický fénix, další zednářská symbolika, prostě je to plný internet, prostě není to něco, co by člověk musel hledat nějak složitě, prostě i na nějakých těch serióznějších prostě, nebo serióznějších na těch mainstreamovějších prostě zdrojích se to dá najít. Třeba Annie Lennox zde propaguje satana a démony. Za Annie vidíme na lodi démona, padlého anděla, Annie zpívá. A já bych si přála být tím táčkem a odletnout odtud. Přála bych si mít ty křídla, abych odtud odletěla. Ale je mi tak slabo, kam mám jít, co vím, sklízíme, co jsme si zaseli. Vždy říkali, že ty jsi to věděl nejlépe, ale tenhle malý ptáček právě spadl z hnízda, myslím, že by to mohlo být požehnáno, tak jsem si právě nasadila křídla, abych je vyzkoušela. Jsem jen ustaraná duše, která je zatížená, přilepená k zemi, dej mi sílu, abych pokračovala. To takovýhle hnusy jako s olympiádou, co to má společného, jo? Prostě ten Godhardský tunel, prostě to, co se děje okolo toho CERNu ve Švýcarsku na těch hranicích prostě s tou Francií, to, že tam vlastně byl rituál, který taky oběhl svět, kde vraždili, nebo vypadalo to jako, že vraždí mladou ženu, když tam jsou ochranky, tam jsou kamery pro Boha, jako uprostřed toho areálu, toho CERNu, který je jako přísně sledovaný. Když se podíváte, nebo kdo tam jezdí, tak vidí, že mezi Švýcarskem a Francií tak pořád jsou hranice, jako nikdy nezmizely. Jo. Byla vytvořena taková ta personální unie, která už dneska je jakoby spochybňovaná, že východoevropani nemají právo ve Švýcarsku mít volný pohyb a chodit tam do práce, jakoby neomezeně jako v Evropské unii nebo v tom evropském volném prostoru, kterého je Švýcarsko na rozdíl od Evropské unie součástí. Ale vždycky tam prostě bylo to clo, jo. Prostě to clo nikdy nezmizel, nebo ty celníci. A když tam pojedete mezi Francií a Švýcarskem, tak tam je taková pořád ta původní hranice, ty budky, jedna švýcarská, jedna francouzská, kdo vyjíždí z Evropské unie a není rezident v Evropské unii, tak si tam může vrátit daň z přidané hodnoty, nebo nechat si potvrdit, že vyváží a zase obráceně to samé ze Švýcarska. A když projedete z Francie do Švýcarska, tak asi tak 200 metrů za tou švýcarskou hranicí, tak když odbočíte doprava, tak je tam budka zase, nebo budka podobně jako na hranicích to vypadá, do toho CERNu, ten vjezd, jo. Ale ten je daleko přísněji střežený, to znamená, že přes tu francouzsko-švýcarskou hranici můžete projíždět těma zelenýma koridorama, když vás Švýcar nebo Francouz nezastaví, tak de facto jenom přibrzdíte, když to tady filtrují každého, hlavně při tom vstupu do toho CERNu. Jo. Takže to, že tam někdo přijde prostě přesně do toho místa, kde jsou ty hinduistické symboly, jako tam je myslím Šiva, nebo kdo tam je znázorněný a tam prostě inscenuje nějaké jakoby zavraždění nějaké ženy, pohybují se tam prostě postavy v kápích, natáčí to z různých pater zase kameramani, které mají na sobě kápě a potom ta administrativa toho CERNu řekne, že prostě je to politování hodné, že někdo asi chtěl ze žertu něco takhle spáchat, oni že to přísně vyšetří a to je všecko. Jako prostě. Takže tohle to hraje jakoby do karet všem, kteří chtějí ukázat, že prostě tenhle ten svět je jejich, že se ho zprivatizovali komplet se všem všudy, ta olympiáda, že to byla taková jakoby mrkvička pro ty naivní lidi, když si to vezměme, že většina sportovců, co vrcholově sportuje, tak vlastně v 35, ve 40, jak jsou invalidi někdy i dřív, podívejme se na tu Koukalovou, o které říká náš pan prezident, že je Soukalová, tak ta už taky vlastně dneska už končí, jako Zemaný nebyl dost dobrý, ale dneska ona už je na odchodu, jako jo, takže a je daleko mladší než nějakých 35-40 let, takže jako co to v sobě neslo dobrého, jako ta olympiáda vybičovávat lidi k nějakým špičkovým výkonům, prostě za cenu toho, že si zničí zdraví, zničí život, spoustu log takových podivných, prostě spoustu ceremoniálů při těch otvíracích aktech, při těch závěrečných aktech, takových už dneska nechutných od samého počátku, prostě vlastně ono to přineslo i tu legitimitu tomu Hitlerovi, myslím, že to bylo v roce 36 olympijské hry v Berlíně, tak prostě tomu toho plně legitimizovalo. Někdo toho Hitlera vybavil financema, prostě kryl ho tak, aby on mohl to Německo jakoby povstat z popela, které předtím bylo úplně ničené asi jednu dekádu tou Výmarskou republikou a těmi bankéři, o kterých nesmíme autocenzurně říct, jakou měli národnost nebo jakou měli náboženskou příslušnost a prostě pak najednou olympijské hry, na který přijel celý svět a kde ten Hitler vlastně byl jakoby brán na milost nebo byl zrovnoprávněn vlastně s celým tím světem a pak rozpoutal války prostě a šel na východ. Jako. Takže všechno to tak nějak do sebe zapadá prostě hnusy. No, prostě, takže pardon, taky jsem to trošku natáhl, stejně asi jako Karel, ale chtěl jsem, aby to obsalo vlastně ten kruh a pospojovalo to ty události a ten směr a ten účel, ke kterému to slouží.
Jirko, ty máš něco do společného soudku? Máme tě ještě připojeného?
V podstatě se připojují k těm svým kamarádům. Jenom bych chtěl říci, že právě, jak jsem už naznačil na začátku, že ta vzdělanost klesá, tak klesá rapidně v některých vrstvách a že poslední dobou začínají lidé být hrdí na to, že vlastně nic neznají, že jako nevědí ty souvislosti, neznají je a ani je nechtějí zjišťovat. Proto vlastně čím dál méně lidí pátrá po tom, co se vlastně v tom CERNu stalo, proč vlastně někdo chce podstrčit nějakou pseudohymnu a proč se o tom rozšířila taková diskuze na internetu, protože ty lidi prostě to nechtějí znát. Oni mají svůj úzký okruh zájmu a ten sledují. A nezajímá je nic okolo. Já si myslím, že to je trošičku záměr, že vlastně je těch informací tolik na ty lidi valeno, protože v té změti těch jednotlivých informací, spotů, filmů, šotů a všeho prostě toho, co se na nás valí, se velice těžko orientujeme na to, abychom si vybrali a abychom odlišili to, co je podstatné, to, co je nepodstatné. A právě díky tomu si myslím, že ti, co tyto věci produkují, je ani nějak neskrývají, protože oni spoléhají na to, že to je jednak skryto možná nějakým konáním jejich, ale hlavně, že těch informací a těch věcí se na lidi valí tolik, že prostě oni to nejsou schopni obsáhnout. A tak to, co třeba nepovažují až za tak důležité, neskoumají to do detailu. No.
Tak to bylo stanovisko Jirky. Dobře, tak to pojďme pomalu pospojovávat, protože jsme v druhé hodině vysílání. Tak možná to ta hymna byl vypuštěný balónek, aby se otestovalo, do jaké míry už ti lidé jsou otupělí a do jaké míry, dejme tomu, jsou schopni nalézt tu rozlišovací rovinu, přes kterou se zatím ještě nedá jít. Tak je to víc vypuštěný balónek, anebo to byl tvrdý útok s chutí to prosadit? Co si o tom myslíte?
No, já bych tomu něco řekl. Zatím je to nejsilnější útok za celou tu dobu jaksi našeho ovlivňování a našeho omezování teda samostatného státu a vůbec své bytnosti našeho národa. Je to velmi zákeřný útok, protože právě proto, že to lidi nevědí a oni přes tu vlnovou délku, oni přes tu hudbu podvědomě, vlastně to je podprahová záležitost. Jo. Podprahově prostě útočí na samotnou, na samotné vnímání, na samotnou bytost. Jo. Protože ta bytost se skládá z několika částí, že jo, nejenom z atomů a z nějakých genů nebo z něčeho takového. Jo. A tímto způsobem oni vlastně toho člověka devastují. Aniž by si to uvědomil. Nemusí říct jediný slovo. Stačí, když budou tento druh vlnění pouštět. Oni ho pouštějí, že jo, v populární muzice, různý takový ty úchylky, že jo, kde se to bere jako alternativa, že jo, to musí být, alternativa musí být, že jo. Podívejte se, třeba na to existovaly celé školy, jaký vlnění se má používat, aby ten člověk vlastně se jako obrozoval. Jo. To je od starého Egypta, ale nemusíme chodit tak dálno, daleko. Když ještě existovali ponocní, tak to byli většinou vojáci. Jo. Vysloužili vojáci, buď invalidní nebo něco takového, ale vojáci, kteří uměli troubit a troubili na roh. A oni dostávali školení, jak mají, v jaký tónině mají troubit. A oni s tím v podstatě, teď to zjednoduším, v noci odháněli vlastně ty démony. Oni odháněli vlastně to negativum. Jo. A v různých krajinách to bylo různě, ale troubila se půlnoc, že jo, a pak se troubilo někdy rozednívání, že jo. Ale většinou ta půlnoc. Ale byly oblasti, kde se troubila každá hodina. A podle toho druhu troubení lidi poznali, kolik je, jo, proto ten čas tenkrát ještě nebyl jednotný. Jo. To se v každé vesnici, prostě v každém údolí byl trošku jinak. Jako řídilo se to podle slunce, ale bylo to nepřesný. Jo. Prostě kdo viděl na kostel, viděl na hodiny, tak tím časem se řídil. A když přelez za kopec a na hodinách byl jiný čas, no tak byl jiný čas. Jo. Ono to, tenkrát se to tak nějak nebralo. Jo. Ale proč o tom říkám? Tohle to má dalekou historii a ty lidi si to vždycky hlídali. Vždy si hlídali, co poslouchají. Vemte si to, že ty civilizace, když posloucháte pozůstatky těch bývalých civilizací, posloucháte jejich tradiční hudbu, tak vám to jako středoevropanovi trošku připadá jako tahání kocoura za ocas. Ale ono to tak není. Oni se přísně drželi té frekvence. Oni nedopustili, aby tam bylo něco jiného. Jo? A toto oni napadli. Toto v tom návrhu naši hymnu, tímto podlým, naprosto podlým způsobem se snažili ovlivnit lidi. Podprahová záležitost. Strašně nebezpečná.
Možná, Karle, bychom se mohli zamyslet, jestli nějak v tom nejsou zainteresovaní hekři z Ruské federace. Jako. Protože...
Samozřejmě.
Já jsem
proč myslíš, že o tom mluvím? Protože jsem agentem Moskvy, ne?
Já jsem teďko slyšel takový dobrý vtip, že teď se bude šetřit, jestli v Rusku ty volby toho Putina, jestli nezmanipulovali tajné služby Ruské federace. Jako, jo. To se bude, že by to chtělo vyšetřit. Jako. Protože sice Amerika nic neovlivňuje, ta tam přijde, udělá tam převrat a dosadí tam svého člověka, ale ostatní jinak nesmí ovlivňovat vůbec nic a logické je, že to, že nedopadla Hillary Clintonová, tak za to může Rusko. A já se bojím, že jak jsme tady diskutovali vlastně toho hackera, takže se dozvíme, že oni z toho hackera vymačkají doznání ve smyslu, a to je jedno, jestli on to řekne nebo neřekne, jo? Oni to budou prezentovat, že on bude tím očitým svědkem, který potvrdí, jak Rusko ovlivnilo volbu prezidenta v Americe v posledních volbách. A toho se trochu bojím, jako, že to je tato linka. Proč byl najednou vydán a proč si ho odvezl ten Rian. Tak, Pavle, co ty vidíš v těchto věcech a záležitostech?
No, já už jsem vlastně to podstatné řekl, tady jde o to, že možná jenom, aby to každému došlo, když jsem to tam nevyslovil konkrétně, že vlastně oni koho použili na to heverování nebo na to buldozerování té nové hymny. Oni použili právě ten olympijský výbor a já jsem se snažil tím, že poukazujeme společně s Karlem i s Jirkou na to, co provází ty olympijské hry, tak vlastně tu legitimitu toho nositele nebo toho, kdo se snaží nám jí nacpat vlastně tu hymnu. Takže ono je to obousečný, možná jako, když bychom to měli úplně překonspirovat, jo, tak možná, jestli nám někdo nechce něco napovědět, jo, jestli takhle zničená hymna, takhle zmrvená hymna, kterou člověk cítí hned na první pohled, jakože je zmrvená a dotýká se nás to jakoby hluboce, tak si pak zase říkám, jestli ti, kteří tohle provedli vlastně s tou hymnou a kteří tohle rozbouřili, tak jestli naopak nás nechtěli na něco upozornit, jo? Protože říkám jenom vůl prostě nebo idiot, tak prostě to necítí, jo? S tou hymnou, že je něco špatně. A ta olympiáda, prostě já jsem takový typ, který nikdy nemusel nějak moc posilovat, prostě vždycky mi nějak všechno šlo samo, prostě vždycky jsem byl rychlý, běhal jsem, prostě zápasil jsem, prostě cokoliv. Takže jsem se nikdy nemusel nějak sportovně snažit a ten sport jsem si užíval jenom tak nějak spíš jako relaxaci, ale takové to vysilování se za každou cenu jenom proto, abych něco někde mohl dokázat, jak to někteří mají v sobě nebo jak holdují tomu sportu, tak třeba na to všechno nás to má ukázat, že to není jenom pozitivní a že tyhle nosiči vlastně té štafety s tou hymnou. Takže prostě oni se zdiskreditují a oni to musí přece vědět, jako buď jsou už natolik jakoby spoutaní, že když jim někdo zavelí, tak musí poslechnout, anebo teda naopak si to lajsli jako svoji nějakou věc, protože vezměme si, co se stalo z Rusy i na té zimní olympiádě teďko, tak oni tam byli vlastně ponižovaní. To znamená větší stát na světě, jako co se týká velikosti, tak byl ponižovaný vyloženě, nechali si to i líbit jako docela dost a ono všechno souvisí se vším, nic není jako náhodné, takže možná se říkám, jestli třeba nějaké ty obrodnější síly v pozadí, tak prostě si nás nechtěli na něco upozornit tím, že teda vzali tuhle hymnu naší, které jsme, kortvona ta česká hymna fakt je pěkná, jo, to ještě chci říct právě, protože jak docela cestuju po světě, anebo jak si toho všímám, jaké hymny mají ty ostatní národy, tak oni mají vlastně většinou takové ty, oni mají většinou takové ty různé vojenské pochody, jako oni nemají takovouhle jakoby hezkou melodickou hymnu. Někdo jo, jako, ale řekl bych tak ze 70-80%, že tam člověk najde vždycky takovou nějakou třasklavou muziku, takovou prostě fanfarózní, než to ta česká hymna docela jakoby ladí s tím, s tou krajinou tady, s tím naturelem lidí, s tou přemýšlivostí, prostě já tam vždycky vidím něco od Smetany, něco prostě od Jiráska, prostě nějak se mi to všechno v tom krásně pospojuje. Takže kdo do toho brutálně takhle zasáhl, co když nám chtěl napovědět, nebo co když to byl nějaký šprajc, jako zkusme si říct i, když to překonspirujeme až na entou, jestli to nemohlo být i něco takového.
No, teď no. Jim hodil lano, Pavle. Toho se určitě chytí a začnou být obroditeli. Já si myslím, že ne, že to byl přímý útok. Že to graduje myslím, a oni...
Ano, já si myslím to samé.
No a že už jako to nezakrývají, jo. Už prostě, už dávají najevo, že si můžou dovolit všechno. Že prostě cokoliv si dovolí, tak že to zmůžou, no. I třeba násilím.
Takže je to třeba signál, že už brzo oni nasednou do nějakých arch, nás nechají buď zaplavit, zatopit, nebo otrávit, nebo vyhladovět, anebo odletí někam do vesmíru dokonce. Jako může to být cokoliv.
No, když už jsme se takhle rozhodili a rozhovořili, tak to pojďme to malinko posunout. Vy jste tady mluvili o CERNu. Mluvili jste tady o jakémsi rituálu přímo v tom areálu. Jestli já jsem dobře informován, tak teď nechci říct přesně, teď mi nejde přesně datum, ale tuším, že to byl listopad, listopad 2017, byl takový plán satanistický, kdy se měl CERN zneužít k tomu, aby se navrtala černá díra. Tou černou dírou ten Satan se měl opravdu přijít z nějakého jiného prostoru. A já si myslím, že ten rituál, o kterém tady mluvíme a hovoříme, bylo přesně to vzývání, ten obětní rituál, při kterém tedy ta krev má být prolita, takže to souviselo přesně s tou jejich s motivací do cíli tohohle. Čili byl to pouze postup, proces. Proto pak to maskovali, jako že to byla nehoda, že se tam někdo jakoby dostal a byla to jakási recese nebo něco takového. Ale byl to odhalený rituál se vším všudy. Tak jako to bylo to ten, u toho tunelu. A propos, když jsem se trochu zaobíral mysticky ohledně toho tunelu, tak to místo také není náhodné a ta provrtaná díra vede taky určitým energetickým prostorem a ten prostor rozhodně nevede do světla. Takže jenom podotýkám, že je to ta verze, o které mluvil Karel, že ta jistota si sebou samým je, ta jistota té pozice, to, jak jsou si jistí, tak zkrátka dobře to byl útok. Rozhodně tedy bych se nepřikláněl k tomu nějakému obrodému a jaksi zdviženému prstu pozor, pozor, něco by se mohlo stát. Ba naopak. Ono totiž, když si vezmete ten olympijský výbor, to je taky zajímavá skvadra lidí, mně se třeba obrovsky líbilo právě to, že se Janek Ledecký postavil. Co tam chlapi furt do toho, kdo foukáte? Bože můj. Tak to je, jak když stihujete almary okolo toho počítače. Tak jenom jsem chtěl říct, že Janek Ledecký rozhodně dementoval, že by to byla jakási vůle sportovců, tak jak nám to předložil mainstream. To byla libovůle toho olympijského výboru. Teď si vemte tu linku. Ponížení ruských sportovců, ale na základě čeho? Na základě jakési sportovkyně, která údajně vynesla nějaký program, do kterého byla začleněna a ona emigrovala proto z Ruské federace, aby ten program nemusela na sobě strpět. Jo. Ale kde jsou nějaké důkazy? Myslím si, že Ruská federace má naprosto stejné procento pozitivně odhalených sportovců na nějaký doping, jako všechny ostatní země, to znamená, tam se to nějak nevymyká. Pokud někdo vidí do vrcholového sportu, tak vám každý řekne, že tyto výkony, které ti lidé dělají, v podstatě nemohou dělat za normálních podmínek, myšleno, že by jedli to, co je v těch obchodech, tak jako to jíme my, ty hluché potraviny. To znamená, že musí nějakým způsobem do svého organismu dodat víc energie a víc toho vyživení, které je potřeba jako doplněk vůbec k tomu, aby je to nezabilo. Takový výkon. A je jenom otázka, co momentálně je zakázané a co je dovolené. A to už vůbec nemluvím o tom, kolik léků obsahuje ty zakázané látky a jak přísné jsou ty diagnostiky a ty přístupy k těm vrcholovým sportovcům. Ty sportovci musí neustále hlásit, kde jsou k zastižení, aby je kdykoliv mohl kdokoliv zkontrolovat. My možná si myslíme, že třeba na nějakých velkých podnicích sportovních chodí ti inspektoři a mohou ty sportovce nějakým způsobem jakoby zkoumat ty jejich vzorky, ale oni to dělají i v době tréninku, oni to dělají po celý čas jejich kariéry, to znamená, že to vůbec není jednoduché uhlídat si, aby vám něco nenašli, to znamená, máte rýmu, ale ten sportovec si nemůže jít do lékárny koupit něco, on musí mít od svého doktora podle těch parametrů, které se momentálně zkoumají a jak dlouho se to v něm bude rozkládat, tak on si může klidně dneska něco vzít a oni mu to za půl roku najdou v krvi, protože za půl roku to bude zakázaná látka. To je takový ten doping, kdy ty sportovci do toho spadnou, aniž by mohli, a teď vůbec nechci řešit ty opravdu dopingově pozitivní, kteří se dopujou, ale to jsou podle mýho šílenci, který musí vědět, že dřív nebo později budou odhaleni. Takže celá ta aféra byla prostě velké divadlo. Takové velké divadlo je kauza Skripal, takové velké divadlo, teď tady můžeme sledovat třeba ohledně té hymny. Jsou to všechno jakási divadla, která připravují a otupují lidi a připravuje na to, co potom přijde jako další varianty, aby jsme už na to byli připravení a zvyklí. Na to je i film, to znamená ve filmu. Všechny sci-fi filmy jsou de facto pravda. Je to jenom pravda posunutá v čase. Nic víc. Až na nějaké slataniny, jo. A blbosti. Ale mnoho těch filmů je naprostá pravda. A je jenom potřeba, aby si na to lidi zvykli a přijmuli to jako součást svého života. No, takže co se týká té naší hymny, tak já věřím, že snad, pane Bože, to nebude nikdo brát v potaz. Ale vezměme, že třeba ty vyvěšené trenýrky na Hradě, to byl taky určitý balónek vypuštěný. A tohle to, jak říká Karel, to je útok. Aby jsme si ho neměli nechat líbit. To znamená, že by se měla zaujmout jakási póza oficiální vůči takovýmto návrhům. Co vy na to?
Naprosto s tím souhlasím. Jenže naše politická garnitura, která by byla nejvhodnější, aby se k tomu tedy jaksi jednoznačně vyjádřila k takovýmhle tendencím, tak ta je koupená, zaprodaná a nebo hloupá, to je taky jedna z možností. Rozhodně to nesvědčí o jejich vzdělanosti nebo o nějakém rozhledu duchovním nebo duševním. Jako jo. Bohužel ten národ vyprodukuje takovouhle špičku. No. To já se nejvíc bojím, že pokud, a to je možná cílem všech těch kampaní, jako jo, aby ta většina byla prostě takhle zmrzačená, takhle odsunutá prostě úplně, úplně až na dno. A pak se řekne, že tedy zvolte si někoho, že jo. Jak si můžou někoho zvolit, že jo. Jo, nejdřív je u dupu, takže nemají absolutní přehled a nechtějí ani mít přehled, dokonce se tomu zpřečují, to je ta agresivní nevědomost, že jo. No a pak jim nabídnu referendum, že jo, tak si řekněte, co chcete, že jo. Jak můžou potom ty lidi zodpovědně říct, co chtějí, když jako vůbec nevědí, která je. Jo, čili to jsou jasný důkazy o tom, co se s náma děje. Podívejte se v tom školství, jenom jak to vypadá, jaký věci se v podstatě těm dětem vlastně vnucují, jo, od samého mládí, jako, jo, jak se do těch škol nenápadně propašovává politika. Jo? Ideologie určitýho směru, jo? A tak se masírujou prostě tak, jo? A až jim bude 18, 21 nebo já nevím kolik, že on, tak se jim řekne, no tak si rozhodněte, no tak někoho zvolte, no tak umíte si představit, co takováhle masa lidí, která je takhle prostě po 20 let svýho života takhle masírovaná, tak co si zvolí, no tak to vidíme na těch volbách, co si volají, že jo? Jo, nebudu teď jmenovat politické strany nebo dokonce jednotlivce, jo? Na to není čas a já myslím, že nemám ani náladu, jo? Se v tom hrabat, v tom hnusu. Ale toto je ta příčina. Toto je, myslím, ten důvod, proč se dějou tyhle ty věci.
No ale zase, jo, vidíme z toho, co se v dané situaci s tím dá dělat. Tady existuje od Aliance národních sil jakási výzva a ta si myslím, že má docela hlavu a patu, má nějaké rácio a můžou se posluchači k tomu pochopitelně nějakým způsobem dostat. Martin Marcikán ve studiu Kadaň k tomu udělal i takový malý přehledový sketch nebo stream, ale jaké jsou varianty? Jako, když OSN nad vládou Spojených států amerických, protože oni tam vládnou, dneska OSN je panáček, který certifikuje názory Ameriky. V Evropské unii to dělá Evropská komise, která určuje a zaštiťuje všechno, čili to, co se chce, to, co chce Německo, tak to v Evropské unii potvrdí v Bruselu Evropská komise a to, co se chce ve světě, to potvrdí pro Ameriku OSN, protože OSN už dneska rozhoduje jenom takhle. A tak jaké máme varianty? Když OSN žádá a volá po nižší vzdělanosti po nižší úrovni vzdělanosti v Evropě. Protože Evropa je příliš chytrá, mi z toho vyplývá, oproti ostatním zemím světa, tak je potřeba se srovnat, aby jsme nevyvyšovali. Tak OSN dalo směry, ministerstvo školství to rozpracovalo do prováděcích určitých směrnic, tak bych to pojmenoval, nebo zákona, to je jedno, jak to nazvem. No a teď hledají nějaké skuliny, jak to do toho systému propasírovat. Jeden z těch směrů byl, že přidání, nebo to, že se přidá učitelům, bude podmíněno tím, že oni se budou vzdělávat určitou formou, čili budou nabádáni a vzděláváni, jak tuto debilitu realizovat v praxi. Toto bude podmínkou pro to, aby ten učitel dostal přidáno. Naštěstí se tady hodně zasadili, tedy ta asociace škol, nebo těch školských pracovníků, nevím přesně, jak se to jmenuje, ale zabojovali velmi srdnatě a skáceli to. To znamená, že učitelé dostali tak nějak přidáno, bez toho, že by byli zavázáni mrvit to svoje zaměstnání a to svoje poslání. Ale to je jenom otázka času, kdy se najde jiná cesta, jak to tam budou do toho cpát. Jo. Takže co si myslet o tomto světě? Ten svět je bohužel zvláštní, je takový zvrácený. A teď musíme dosáhnout jenom jednoho, že lidé budou umět rozlišovat mezi tím, co je pro ně dobré a mezi tím, co je pro ně škodlivé, co je destruktivní, kdy třeba už jenom to, jak je poskládaná ten nový návrh hymny, znamená, že lidé budou skákat z oken, budou se cítit v nepohodě, budou vystresovaní, tím pádem budou nemocní, tím pádem se jim bude rozkládat základní struktura na úrovni DNA buněk a navíc hymna se zpívá Pánové kdy. No, když je hodně lidí pohromadě, to je rituál jako blázen. Tímto rituálem se to všechno umocní a znásobí. Účinky jsou drastické a fatální. Takže to je ten útok. Proto o tom tolik mluvíme, že to je ten útok. Protože hymnu si nespívá nikdo v koupelně. Ale hymna se zpívá vždycky za přítomnosti stovek tisíců, někdy 10 000 lidí. No, Pavle, máš tu poznámku?
Já bych chtěl říct, že ten pořád se jmenuje Historie na ruby. A že bychom měli jít doopravdy těm kořenům. To znamená, že pokud nositelem těch satanistických kultů dneska hlavním takovým tím globálním, tak je pořádání těch olympiád a ty zahajovací a ukončovací ceremoniály, tak bychom si měli říct, kdy vlastně ten Mezinárodní olympijský výbor, který dneska tohle to všechno světí a páchá, pod tím jeho dohledem, kdy on vlastně vznikl. On vznikl přesně před koncem předminulého století, to znamená na konci toho století, které vlastně bylo velice takové převratné, ale které samozřejmě na konci se událo několik věcí. To Švýcarsko, odkud všechno tohle pramení, tak se stalo takovou privilegovanou zemí, kde předtím vlastně všichni jenom pásli ovce, na zimu museli ty domácí vlastně sedláci, tak museli se nechávat verbovat do nějakých cizích vojsk, aby vůbec přežívali, tak najednou bylo zaplavené prosperitou, jako když luskne nějakým kouzelným proutkem. A tam vznikl vlastně na konci toho 19. století, tak tam vznikl Mezinárodní olympijský výbor, byl tam pořádaný Mezinárodní sionistický kongres první, pak jich tam bylo několik ještě, jo, který právě řekl, že bude mít za cíl vytvoření státu Izrael prostě a další věci, které to museli podporovat tady to. Jo. A vznikla tam ta pověstná banka pro to mezinárodní vyrovnání, sice asi o 30-40 let později, ale je to tam furt v tom samém místě. Pak tam vznikla ta první organizace národů, nebo společnost národů se tenkrát jmenovala hned po té první světové válce. Ale co je zajímavé, že konec 19. století, ve kterém to všechno vznikalo, tak byl provázený tím Belle Époque, jo, to jsou takové ty nejkrásnější věci, co vydáváme okolo sebe, vydáváme to prostě v Rusku, vydáváme to tady v Čechách prostě, vydáváme to právě třeba na Riviéře ve Francii. Mucha, vlastně to je klasický Alfons Mucha, tak ty jeho obrazy nebo ty jeho prostě takové ty kalendáře a podobně, tak to jsou typičtí zástupci. A proč se jmenovala Belle Époque ta doba? Protože to byla krásná doba, krásné časy. To znamená, že vlastně od někdy od roku 1890 až do roku 1914 skoro nebyla žádná válka. Všude se všechno stavilo, takové ty zajímavé věci, jako třeba Eiffelova věž, nebo parník Titany, který dělal tu velkou rekordní plavbu, sice dopadlo to špatně, ale jako to vzepětí toho lidského ducha. Jo. Všude se zavádělo sociální pojištění zaměstnanců, kde to šlo, prostě všichni začali být vzdělaní a najednou přišla první světová válka. Jo. Prostě ta první světová válka nepřišla z lidí, jako, protože ty lidi v té době se měli docela dobře, ty neměli důvod jakoby tou válkou si vydobít nějaké větší zisky. Spíš to vypadá, že podle všech těch signifikantních věcí okolo, že někdo jim potřeboval tu volnost prostě a tu snadnost toho živobytí vzít. Jo. Dneska, když se podíváme třeba na Pražském Smíchově, tak tam jsou nádherné byty dostavované buď těsně před první světovou válkou, anebo těsně po jejím začátku a takové byty už se nikdy vlastně nezopakovaly. Jo. Takové prostě doopravdy pěkné, jak skoro člověk, když se to představí, jak někde ve Francii, někde prostě u nějakých těch bulvárů. A takovéhle věci, člověk, když se o to zajímá, si to začne všímat a začne si to s něčím spojovat. Takže tehdy vlastně byl zahájený ten olympionismus, který velice rychle přerost takový ten sprostý biznis, ten Hitler, o kterém jsem hovořil a to jeho zrovnoprávnění v tom Německu, těsně před tou druhou světovou válkou a další věci, když si vezměme, že v roce, tuším, bylo to 80 v Moskvě, jak byly ty olympijské hry, tak už to bylo spolitizované, že tam Západ nepřijel, 4 roky na to zase Východ nepřijel do Los Angeles na ty další olympijské hry. Prostě často se tam ty věci děly, místo toho, aby to lidi zbližovalo, tak spíš se hráli prostřednictvím těch olympiád, tak se hráli velice nečisté nějaké hry, prostě přes ty olympiády, tak všechny ty značky, ty brandy, o kterých mluvil třeba Petro, ta Coca-Cola a podobně, tak ty se tím zase heverovali a dostávali se do světa, protože oni na to měli monopol prostě na to, aby to tam sponzorovali. Kdo jim na to tisk peníze, tak autocenzurně to tady říct sice nesmíme, ale je to jasné prostě, kdo to byl. Takže takhle to prostě zahajovalo se a tak se to šířilo prostě. Takže je důležité si vždycky říct, kde byly ty kořeny a kdy už to začalo být vidět, akorát lidi to třeba vidět nechtěli a pořád těm pohádkám, které to provázelo, tak jim věřili. A najednou Bůh ho a máme to tady a Český olympijský výbor, tak najednou nám začíná měnit hymnu. Ale kdyby to bylo k lepšímu, já jsem takový člověk trošku konzervativní, ale pokud někdo mi nabízí něco a je to k lepšímu, tak já jsem schopen doopravdy jako to zkousnout a říct si dobře, tak vypadá to, že je to lepší, tak nechť, ale tohle to doopravdy je degradace. Prostě degradace vkusu, degradace inteligence těch lidí, prostě, kteří by to měli strpět a jsem z toho smutný prostě.
Pavle, teď to docela dobře vysvětlil, jo, že ti do toho skočím, jo, ale vedle té historie, kterou si v krátkosti pochopitelně v takovémhle rozhovoru to nemůžeš nějak rozpitvávat moc, ale že je dobrý se všímat symbolů. Tyhle ty síly vždycky dají svůj úmysl najevo určitými symboly. Podívejte se, jak je zmatečný třeba symbol sochy svobody, že? Co to je socha svobody? To je světlonož. A co je světlonož? To je jedno z nejstarších zobrazení ďábla. A co je symbolem olympiády?
Světlonož.
No. Takže, když jako si všímáte těch různých... Já vím, že to je proti současnému myšlení, jo? A že mě třeba i spoustu lidí odsoudí, jo? Co proti olympiádě, co máš proti tomu olympijskému ohni, že jo? Když je to takový krásný, že jo? A přes celou Evropu to běží až do Asie, že jo? Ale to je na tomto smutný, že my už nevnímáme ty prapůvodní symboly v tom významu. Jo, to symbolické myšlení my máme odbouraný a nahradili jsme to filozofií. Že jo. A ta nás zahrabává právě do toho takového toho jo a ne, že jo, filozofie vám nikdy neodpoví, takhle to je. Že jo. Ta vám řekne, no je to takhle a mohlo by to být takhle, ale možná, že by to mohlo ještě být takhle. Že jo. To myšlení prostě vám neodpoví na jasnou otázku, jasnou odpověď. Jo? Na rozdíl teda od symbolického myšlení, a to my neznáme. A právě to je ten problém v tom, že když čteme starý spisy, starý třeba, nevím, biblický spisy, dám příklad, ty jsou psaný vesměs v tom symbolickém myšlení, a to my už neznáme. A my k tomu přikročujeme filozoficky a dopouštíme se hrozných věcí. Jo. A to souvisí prostě i s tou naší dobou, jo, s těma symbolama. To jenom, aby jsme se jako propojili některé takové významy, které ohromujou svět. Jo. Lidi padali na kolena, když viděli sochu svobody, že jsou konečně za vodou. A vidíte, už tenkrát prostě ta symbolika tam byla, no.
Určitě. No, já bych tady trošku dost také do mlýna něco přinesl, tak když o tom takhle, Karle, mluvíš, tak třeba naši předkové kdysi dávno vůbec neměli slovo lež, respektive nechápali pojem lež. Oni pouze rozlišovali mezi pravdou absolutní a pravdou, která mohla být zkreslena určitým přenosem, ale vůbec nepřipouštěli, že by někdo mohl naprosto záměrně fabulovat s tou informací ve svůj prospěch, čili tak, jak ty lži známe teďko z tohoto dnešního světa, tak naši předkové ty lži takhle vůbec neměli a takhle vůbec nevnímali. Takže když se bavíme o pravdě, tak oni měli tu pravdu rozstříděnou na tu pravdu, která byla absolutní, a potom ta pravda, která mohla být pravdou, ale částečnou, ale nikde tam nefiguroval záměr tu pravdu zneužít, otočit jí a pracovat s ním v neprospěch. A to je přesně to, jak se ten svět vyvíjel. No, tak pánové, pomalu, ale jistě jsme dokvasili do toho závěru dnešního povídání. Máte nějaké ústřední myšlenky nad tím dnešním tématem? Mám ještě nějakou tu minutku, abychom to nějak sdělili a celé zakončili?
Já nevím, jestli to je zrovna ústřední myšlenka, ale ještě mám k tomu snižování vzdělanosti. Vlastně ten proces snižování vzdělanosti už započal i přes snahu těch odborů, a odborně se mu říká inkluze. To je začleňování dětí do vzdělávacího procesu takových dětí, které potřebují speciální potřeby. A mají potřebu i specifické prostředí. A oni se sice začleňují ty děti, ale ty specifické potřeby a speciální prostředí, na to už nejsou prostředky. Takže ti učitelé jsou pak tak vyčerpáni, že ta práce třeba s mimořádně nadanými dětmi téměř neexistuje.
No to, ta inkluze, když ji hodnotí pedagogové, tak mají na to názor, jak říkáš ty. Stejný názor na to má i Václav Klaus mladší. Ovšem někteří rodiče, kteří mají takové to dítě, které potřebuje asistenta, když je v té třídě, tak si naopak myslí, že to je pro to jejich děcko to nejlepší. Ale ono se začíná ukazovat, že ty jedničky těchto dětí jsou jedničkami těch asistentů. A tak se předpokládá, že až toto děcko projde tou základní školou s tím asistentem, potom si udělá gymnázium s asistentem, potom si udělá vysokou školu s asistentem a potom třeba bude dělat ředitele s asistentem, tak to bude asistovaná persona manažerská, tak trošku mi to přijde postavené na hlavu. Jo? Teď jsem to malinko zlehčil, ale když se nad tím zamyslíme, tak vlastně pokud to dítě má asistenta, tak ty jeho dobré výsledky jsou prací toho asistenta. A tak není důvod k žádné vášnivé jakoby obhajobě té inkluze. Já si myslím, že děti, které potřebují speciální péči k tomu, aby získali vzdělání, potřebují speciální třídu, kde jim bude vyhověno v těch jejich potřebách a vůbec se na to nemusí koukat tak, že to dítě chodí do nějaké méně cenné školy a podobně. Prostě je to jenom o tom, aby ty děti, které mají ten potenciál, tak aby rostly, aby nějakým způsobem se rozvíjely a ne, aby byly průměrovaný na podprůměr, jenom proto, že si to vyžaduje situace a že to někdo chce. V Rusku zničili za Jelcina princip kadetských tříd a teďko za Putina se to všechno obnovuje. Na té škole mají prostě jednu třídu, kde jsou ty nejperspektivnější děti. To jsou ty děti, které obětují té škole mnohem víc než ti druzí. Mají mnoho rozvojových aktivit osobnostních a podobně. A ty děti touží dostat se do té třídy, být vybráni do takové třídy kadetů. Protože se ví, že z těch tříd kadetů jsou zase vybíráni ti mladí lidé a rozvíjeni do těch funkcí řízení státu, armády. Čili to, aby ten stát byl řízen těmi nejlepšími odborníky a ne odporníky. Takže to je takhle vymyšleno. A když se vrátím k principu našich předků, tak oni fungovali úplně stejně. Každému přidělovali takovou funkci v té společnosti, tu prospěšnou pro všechny, která mu nejlépe seděla a nejvíc odpovídala jeho schopnostem. A potom mohl každý naplno se odevzdat. A to je jedno, že jeden vygeneroval něco cennějšího a druhý něco méně, ale oba to dělali s dobrým úmyslem a s plným nasazením a proto si za to zaslouží jeden i druhý pořádnou odměnu. Ale ve světě, kde celebrity jsou protěžované a berou tisíckrát, desetitisíckrát větší platy než ty lidi, bez kterých by ti ostatní nemohli fungovat, a to jsou pekaři, elektrikáři, řidiči autobusů, prodavačky, učitelé a já nevím, kdo všechno, zdravotní sestry, nechci na nikoho zapomenout, ale byl to en bloc, čili ti všichni, kteří se starají o chod toho státu, o ty každodenní starosti, tak ty žijou pomalu v bídě a jiní oslavovaní potom řeknou nějaký názor a ten názor se bere jako to je názor celebrity. To je bohužel něco, s čím se nemohu porovnat v tomto světě. Tak pánové, budeme se loučit. Máte možnost se tedy ještě vyjádřit a poženem to do závěru.
No, když jsi začal nakousnul inkluzi, tak se podívejme na současnou Evropu. místo aby ta, třeba OSN nebo vůbec to světové společenství se snažilo, aby ty zaostalé kouty světa, země koule, se vyrovnaly v Evropě, nebo ještě jí předběhly, tak se vymyslelo něco jiného. Že jo? Pozveme sem spoustu nekvalifikovaných a uděláme takovou evropskou inkluzi. Snížíme vlastně tu inteligenci a ty schopnosti té Evropy, aby se přiblížili těm nejzaostalejším koutům světa. Že jo? Čili ta inkluze vlastně v tom světovým měřítku. No. A potom se musím usmívat, jak všichni bojují za společnou evropskou armádu a jak se bude uzavírat hranice. Oni to vymyslí, oni to zrealizují a budou něco chránit, že jo? Budou chránit nějaké hranice, že jo? Teď je to směšný. Že jo? Tak to je však všechno, co bych chtěl říct, jinak pozdravu posluchače a mějte rozum a naučte se číst mezi řádky, no. Naše generace se to naučila, no. My, když jsme si přečetli Rudý právo, tak jsme přesně věděli, jaká je pravda. Nemuseli jsme poslouchat vůbec nikde nikoho jiného. Bohužel mladá generace tohle to neumí a skáče na každý špek.
Ano, to byla dobrá poznámka. Děkuju, takže loučíme se s tebou, Karle. Ano. Jirko, rozluč se s námi, prosím.
Já děkuji všem, že to s námi vydrželi ty 2 hodiny. Přeji všem příjemnou dobrou noc. Doufám, že některým posluchačům to aspoň trošičku otevřelo oči, to naše povídání. A byl bych rád, kdybychom se všichni více zamýšleli nad tím, co se kolem nás děje, a byli ostražitější.
Děkuju. No a teďko je to na tobě, Pavle.
Já bych se taky chtěl rozloučit a už snad jenom k tomu chci dodat, že nic není náhodou, že prostě to vzdělání, jak jsme ho znali dodnes, to znamená, jako je to všelidové, stejně jako jsme znali všelidové zdravotnictví, tak prostě musí zmizet. Takhle je to prostě předepsané a zmizí. Samozřejmě bude zničené proto, protože dneska sami vidíme, že prostě když přicházejí ty migranti, tak na to, aby oni mohli být biootroky, to znamená někde posouvat nějaké krabice tam, kde na to se nedají nasadit stroje nebo řídit nějaké auta nebo to tak zvládnou díky té výpočetní technice, dneska té mobilní, tak prostě oni pochodují, oni se nestratí, prostě v tom světě dokáže jim to cokoliv přeložit a oni se stanou okamžitě těmi biootroky. A ten zbytek vlastně nás, jako, kteří tohle nebudeme chtít jakoby potupně snášet, tak prostě musí se zadlužit, musí prostě pro sebe nebo pro ty své děti nebo pro ty své vnuky prostě najít dostatek zdrojů k tomu, aby prostě umístil na nějakých elitních školách a jenom ty elitní školy tak budou vlastně potom etablovat někoho, kdo bude tu společnost řídit. A samozřejmě ti, kteří řídí nás, nebo ti, kteří poskytují ty půjčky prostě, tak ty si ohlídají, kdo to bude moct absolvovat a kdo ne. Takže to je jenom k té inkluzi. A zbytek k tomu, co jsme tady dneska probírali, tak prostě ten pořad se jmenuje Historie na ruby a pokud tu historii dobře sledujeme, tak samozřejmě oni jsou schopni sfalšovat Hitlera a říct, že Hitler chtěl, nebo Hitler sám a podobně. Jsou schopni nám nastrčit prostě Chruščova, jsou schopni nám nastrčit Má, jsou schopni nám nastrčit prostě kde koho, o kom jsme tady třeba hovořili, Chiang Kai-shek a podobně, jehož syn byl jeden prostě v armádě Wehrmachtu jako Hitlerový a druhý prostě byl v Sovětském svazu tehdejším a prostě lidi si toho nevšímají, ale pokud si začnete všímat té historie, tak najednou vidíte, že všechno sfalšovat nejde právě a že pak už to nesedí, jako to, co se nám snaží vklout do hlavy a zaškatulkovat to tak, aby nás mohli manipulovat. Takže si myslím, že tyhle pořady mají smysl a jsem velice rád, že Petr nás do nich zve a že je šíří prostě mezi lidi a myslím si, že díky tomu jsme užiteční a těším se na příště. Takže promiňte, že jsem se loučil dneska trošku déle, ale chtěl jsem to tento sdělit.
Já ještě tady mám takovou reakci jednu od paní Lídy. Dobrý večer. Co když tato představení s tunelem, dále česká hymna a další jsou jen testy na citlivost lidí, aby satánek věděl, kde povolit, kde přitlačit. Také mám pocit, že za touto kulišárnou se na pozadí vždy něco odehrává, co má zůstat skryté. Zdravím vás všechny, jste fajn, ráda poslouchám. No, pak nám tady ještě Pepa poslal jeden takový zajímavý odkaz, pánové, já vám to přepošlu, abyste se mohli podívat na YouTube, je to k dnešnímu tématu, takže můžeme si zase trošku to rozšířit. No a já už se budu tady loučit, protože Radio Meta už je připravené, tak abychom to příliš nekomplikovali Jardovi. Tak já jsem rád za to, že mými hosty byli Karel, Jirka i Pavel, že jsme rozebrali nějakým způsobem trochu zase neobvyklejším na ten naše pořady s Pavlem, že jsme to malinko rozšířili a udělali jiné, tak doufám, že to bylo pro vás pestré. Takže mějte se hezky, užijte si dobrou noc, zažijte si všechno, co jsme tady dneska povídali, a zase někdy u pořadu Historie na ruby, tak vás rád přivítám a případně i do vysílání odvysílám některé vaše příspěvky a nebo vaše poznámky. Takže se rozloučíme takovou jednou písničkou a opravdu, ať se nám daří tady trochu lépe.
Otevíráš oči, to osáváš nový den. Jen tma se kolem tebe točí, jak rád bys oknem viděl ven. Chtěl bys si ještě spatřit nebe, strop tvojí celý nestačí. Zítra je konec z toho sebe, protože zem se otáčí. Čekáš na smrt jako bysi krát. Jen ten, kdo se pravdy bojí, ten před Bohem nepovstojí snad. Jenom proto, že nám měl co říct.